Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Making a New Deal Industrial Workers in Chicago, 1919-1939 ni Elizabeth Cohen ay isang mahalagang aklat ng kasaysayang panlipunan at paggawa sa Estados Unidos. Sinusuri nito kung paano naging mga aktibong kasapi ng Unyon at matatag na taga-suporta ng New Deal ang mga manggagawang pang-industriya sa Chicago. Mula sa magulong panahon, matapos ang unang digmaang pandaigdig hanggang sa depresyong malaki. Hindi lamang pabrika, welga, leader o batas ang tinitingnan ni Cohen. Pinag-uugnay niya ang trabaho sa buhay sa komunidad, etnisidad, libangan, pamimili at paglahok sa mga samahan sa kapitbahayan. Ipinapakita ng aklat na ang maliliit na araw-araw na pagpili tulad ng lugar ng pamimili o uri ng samahang sinasalihan ay may kaugnayan sa mas malalaking identidad at katapatan sa politika. Pangunahing layunin nito na ipaliwanag kung paanong nabawasan ang pagkakahati-hati ng uring manggagawa at kung bakit naging posible ang malawakang organisasyong Unyon sa ilalim ng CIO noong dekada 1930. Unang inilathala noong 1990, kinikilala ito bilang isang klasikong pag-aaral ng paggawa, lungsod at New Deal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Chicago bilang laboratorio ng pagbabago sa uring manggagawa. Ginagamit ni Cohen ang Chicago bilang masusing pag-aaral ng isang industriyal na lungsod na binubuo ng magkakaibang manggagawa. Mahalaga ang lungsod dahil marami itong pabrika, siksik na mga kapitbahayan at populasyong nahahati ayon sa pinagmulan, lahi, relihiyon at uri ng trabaho. Sa ganitong kalagayan, hindi automatikong nabubuo ang pagkakaisa ng manggagawa. Maaring mas malapit ang isang tao sa samahang etniko, simbahan, pamilya o maliit na komunidad kaysa sa kapwa niya manggagawa sa ibang pabrika o distrito. Kaya, tinututulan ng aklat ang payak na paliwanag na ang magkatulad na sahod o hirap sa trabaho ay sapat upang lumikha ng matibay na kamalayang pang-uri. Ipinapakita nito na ang pagkilos ng manggagawa ay nakasalalay rin sa mga institusyong humuhubog sa kanilang pang-araw-araw na ugnayan. Sa Chicago, ang trabaho at tahanan ay hindi magkahiwalay na mundo. Ang pagbabago sa tindahan, libangan, organisasyon, at lokal na politika ay maaaring magpalawak o magpahina sa pakiramdam ng pagkakaugnay. Dahil dito, ang lungsod ay hindi lamang tagpuan ng kasaysayan. Isa itong mekanismong nagpapakita kung paano nabubuo ang pampolitikang pagkakaisa mula sa magkakahiwalay na karanasan. Mahalaga ang pananaw na ito sa pag-aaral ng labor history. Dahil inilalagay nito ang organisasyong Unyon sa buong buhay panlipunan ng manggagawa, hindi lamang sa loob ng paggawaan. Ikalawa, paano naging pampolitika ang pamimili, libangan at buhay singaw sa kapitbahayan? Isa sa pinakanatatanging ambag ng aklat ay ang pagtingin sa pang-araw-araw na buhay bilang bahagi ng pagbuo ng politika. Sinusundan ni Cohen ang mga pagpili ng mga manggagawa, kabilang ang pagdalo sa samahang pangtulong ng kanilang etnikong grupo, panonood ng pelikula, at pamimili sa lokal na tindahan o sa lumalawak na mga chain store tulad ng A&P. Hindi niya sinasabing bawat pagbili ay tuwirang boto o organisadong protesta. Sa halip, ipinapakita niya na ang mga gawaing ito ay humuhubog sa kung sino ang itinuturing ng tao na kapwa niya kabilang at kung aling mga institusyon ang pinagkakatiwalaan niya. Ang mga samahang nakabatay sa lumang komunidad ay maaaring magbigay ng seguridad at tulong, ngunit maaari ring panatilihin ang pagkakahiwalay ng mga grupo. Samantala, ang mass culture at mas malawak na pamilihan ay nagdala ng mga karanasang hindi limitado sa isang kapitbahayan o lahi. Mahalaga ang ugnayang ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit ang paglipat tungo sa isang mas pambansang identidad ay hindi nangyari sa balota lamang. Nabuo ito sa paulit-ulit na pakikisalamuha sa mga produkto, aliwan, institusyon at mensaheng umaabot sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa ganitong paraan, pinalalawak ng libro ang kahulugan ng political participation. Ang politika ay hindi lamang ginagawa ng mga opisyal at leader ng Unyon, kundi hinuhubog din ng mga karaniwang tao sa paraan ng kanilang pamumuhay araw-araw. Ikatlo, ang depresyong malaki at ang pagguho ng dating mga sandigan ng komunidad. Inilalarawan ng Making a New Deal ang depresyong malaki bilang puwersang hindi lamang nagpababa ng trabaho at kita. Binago rin ito ang mga institusyong nagbibigay ng katatagan sa buhay urban. Kapag humina o nagsara ang mga lokal na negosyo, nabawasan ang kakayahan ng mga samahan at kapitbahayan na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Ang dating mga ugnayang nagbibigay ng tulong, pagkakilanlan at seguridad ay nayanig ng malawakang kawalan ng trabaho at kahirapan. Mahalaga ito sa argumento ni Cohen dahil ang krisis ay naglantad sa limitasyon ng mga lumang paraan ng pagharap sa panganib na nakabatay lamang sa maliit na komunidad. Hindi nito automatikong pinagbuklod ang lahat ng manggagawa, ngunit lumikha ito ng kondisyon kung saan mas kapanipaniwala ang mga bagong panawagan para sa sama-samang pagkilos at tulong mula sa pambansang pamahalaan. Sa ilalim ng ganitong presyon, mas naging bukas ang maraming manggagawa sa mga ideyang lumalampas sa dating paghahati ayon sa etnisidad at kapitbahayan. Ang aklat ay maingat na mahalaga rito dahil hindi nito ginagawang simpleng kwento ng pagkakaisa ang depresyon. Sa halip, ipinakikita nitong ang pagkakaisa ay naging posible dahil ang dating mga kaayusan ay hindi na sapat sa saklaw ng krisis. Kaya, ang pagbabagong pampolitika noong dekada 1930 ay inilalagay sa konkretong karanasan ng kawalang seguridad, hindi lamang sa impluensya ng mga programa o retorika ng pamahalaan. Ika-apat, ang kultura ng pagkakaisa bilang pundasyon ng CIO Industrial Unionism, sentral sa aklat ang ideya ng kultura ng pagkakaisa o culture of unity. Ito ang proseso kung saan nagkaroon ang mga manggagawa ng mas malawak na pakiramdam na mayroon silang magkakatulad na interes, kahit iba-iba ang kanilang pinagmulan at lokal na katapatan. Para kay Cohen, ang paglago ng industrial unionism sa ilalim ng Congress of Industrial Organizations o CIO ay hindi maipapaliwanag lamang sa pamamagitan ng mas agresibong pag-oorganisa o ng mga pagbabagong legal noong New Deal. Kailangan ding maunawaan kung bakit handang sumali at kumilos ng sama-sama ang mga manggagawang dati ay magkakahiwalay. Dito pumapasok ang papel ng mass culture, karanasang dulot ng depresyon at paglawak ng pambansang politika. Ang mga ito ay tumulong na magbigay ng wika at larawan ng pagiging bahagi ng mas malaking sambayanan. Hindi na lamang usapin ang problema sa isang pabrika o isang pangkat etniko. Maari itong maunawaan bilang karaniwang sulirani ng mga manggagawang Amerikano. Ang halaga ng argumentong ito ay iniiwasan itong gawing kusang resulta ng kahirapan ang unionismo. Ang sama-samang pagkilos ay nangangailangan ng organisasyon. Ngunit nangangailangan din ito ng pagkakakilanlang sapat na malawak upang madaig ang hinala at alitan sa pagitan ng mga grupo. Sa pagpapaliwanag nito, inilalapit ng libro ang kultura sa labor history. Ang union ay hindi lamang kasunduang pangkabuhayan, kundi institusyong nakasalig sa pagkatutong kilalanin ng iba bilang kapwa, may interes at karapatan. Panghuli, mula sa lokal na katapatan tungo sa pagiging New Deal Democrats, ang huling mahalagang focus ng libro ay ang pagsasanib ng labor organizing at pambansang partidong politika. Ipinapakita ni Cohen kung paano ang mga karanasan ng mga manggagawa sa Chicago ay humantong sa pagkilala nila sa sarili bilang mga taga-suporta ng New Deal at, sa maraming kaso, bilang New Deal Democrats. Hindi ito simpleng pagpapalit ng partido dahil sa isang pangako ng ayuda. Ang pagbabago ay nakaugnay sa mas malawak na pagtingin na ang pambansang pamahalaan ay maaaring maging mahalagang tagapagtanggol laban sa kawalang trabaho, kawalan ng seguridad, at hindi pantay na kapangyarihan sa lugar ng trabaho. Kasabay nito, ang mga unyong CIO ay nagbigay ng konkretong daluyan upang ang mga hinaing sa pabrika ay maiugnay sa mga layuning pampubliko at elektoral. Ang lakas ng paliwanag ni Cohen ay ang paglalagay niya ng partidong politika sa loob ng panlipunang pagbabago. Hindi niya ipinapakitang basta inanyayahan ng mga elite o leader ang mga manggagawa sa koalisyon. Sa alip, ang pagiging New Deal Democrat ay lumitaw mula sa pinagtagpong pagbabago sa komunidad, kultura, ekonomiya at organisasyong paggawa. Mahalaga rin ang puntong ito bilang paalala na ang mga koalisyong pampolitika ay hindi permanente. Nabubuo ang mga ito kapag may mga institusyon at karanasang nagbibigay sa iba't ibang tao ng pakiramdam na magkakaugnay ang kanilang interes. Kaya ang libro ay nagbibigay ng mas malalim na paliwanag sa ugat ng suporta sa New Deal kaysa sa mga salaysay na nakatuon lamang sa mga halalan, batas o pambansang lider. Bilang pagtatapos, ang Making a New Deal ay pinakamainam para sa mga mag-aral, guro at mambabasang interesado sa kasaysayan ng Estados Unidos, kasaysayan ng paggawa, urban history at politika ng New Deal. Mahalaga rin ito sa sino mang gustong maunawaan kung paano nagiging pampolitika ang mga karanasang tila, pribado lamang, gaya ng trabaho, pamimili, libangan at pakikilahok sa mga samahan sa komunidad. Hindi ito praktikal na manual para sa kasalukuyang pag-oorganisa, ngunit nagbibigay ito ng matibay na paraan ng pag-iisip tungkol sa kung paano nabubuo ang sama-samang pagkilos. Ipinapaalala nito na hindi sapat ang magkakaparehong problemang pangkabuhayan upang magkaroon ng pagkakaisa. Kailangan din ng mga ugnayan, institusyon at kulturang nagtuturo sa mga tao na ang kanilang mga suliranin ay magkakaugnay. Natatangi ang aklat kumpara sa mas karaniwang kasaysayan ng Unyon na nakasentro sa mga welga, kontrata, leader o batas. Pinagdurugtong ni Cohen ang sahig ng pabrika at ang buhay sa lungsod. Dahil dito, naipapaliwanag niya hindi lamang kung ano ang ginawa ng mga Unyon at ng New Deal, kundi kung bakit maraming ordinaryong manggagawa ang naging handang kilalanin ang mga ito bilang sarili nilang proyekto. Ang Chicago ay tiyak na kaso, ngunit ang tanong ng libro ay malawak kung paano nagiging pambansang pagkilos ang mga magkakahiwalay na lokal na karanasan. Para sa mambabasa, ang pangunahing pakinabang ay isang mas masalimuot, ngunit malinaw na pag-unawa sa relasyon ng kultura, komunidad, ekonomiya at demokratikong politika. Ito ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang klasikong pag-aaral ng panahon nito. Kung gusto mong sumuporta Elizabeth Cohen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.